και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο φιλόξενη αθλητική μπάντα των Ερτζιανών, την Έρα Σπορ φυσικά. Υγεία και σπορ είναι το στέκι των αθλουμένων και των αθλητών, εδώ που μιλάμε για το μεγαλείο της άσκησης, για θέματα διατροφής, για όλα αυτά που μας κάνουν να μπορούμε να ζούμε καλά και όχι απλά να επιβιώνουμε. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σουελεμέζη σήμερα, στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, έχω αρκετό καιρό να μιλήσω με ένα κορίτσι που μας συνδέουν φοιτητικές μνήμες από το ένδοξο εκείνο τμήμα, έχω να πω, του ΤΕΦΑ. Είναι η Καρολίνα Σκούρτη. Είμαι σίγουρη πως την θυμάστε ως αθλητρία, διότι ήταν ένα μεγάλο αστέρι των μεσαίων αποστάσεων στα 800 και στα 1500, με πρώτη θέση στους Βαλκανικούς Ανοιχτού και Κλειστού Στίβου στα 1500, δεύτερη θέση στον Μπρούνο Ζάουλη, τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς στον Μπάρι και καμιά εικοσαριά φορές πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 400, στα 800, στα 1500, στα 4x400. Ίσως κάποιοι να θυμάστε και το πολύ πετυχημένο πέρασμά της από το χώρο του μπάσκετ ως διαιτητής στην Α1 Ανδρών, παρακαλώ, από το 1989 στο 2002. Σήμερα καθηγήτρια φυσικής αγωγής σε σχολείο, και μακάρι να είχα μια τέτοια γυμνάστρια, αλλά και προπονήτρια στο My Athlete. Έχει μίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και συνεχίζει να το κάνει στον αθλητισμό. Και είναι αλήθεια το σημαντικότερο τους έχει κάνει να αγαπήσουν το τρέξιμο, και σήμερα λοιπόν θα μας πει το μυστικό, γιατί κάποιοι ξεκινούν αλλά μετά από λίγο καιρό βαριούνται, Καρολίνα, και θέλουμε να μας πεις πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ελκυστική την προπόνησή τους. Λοιπόν, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ, συμφοιτητριούλα μου, για τα καλά σου λόγια πάντα.
Να είσαι καλά, σε αγαπώ, σε αγαπώ.
Και εγώ, και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πλέον, όταν συστήνομαι από προπονήτρια υψηλού επίπεδου, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο, πλέον συστήνομαι ως coach άσκησης και ευεξίας.
Και καλά κάνεις.
Διότι επειδή αγαπώ πάρα πολύ και την άσκηση και τους ανθρώπους, δίνω όλο μου το είναι ώστε να δείχνω στους ανθρώπους πόσο σημαντική και πόσο καλό τους κάνει η άσκηση στο σύνολο της ζωής τους, και να γίνουν όλοι, να μπορέσουν να γίνουν όλοι πρωταθλητές μιας καλύτερης ζωής, της δικής τους δηλαδή.
Λοιπόν, μπορεί να έχουμε καιρό να μιλήσουμε στην εκπομπή, όπως είπα και στο ξεκίνημα, αλλά σε βλέπω, να ξέρεις, σε παρακολουθώ, πέρα από τα προπονητικά σου τέλος πάντων, και διαπιστώνω ότι παραμένεις fit σε βαθμό τέτοιο που εύκολα κατεβαίνεις, Κάρολ, σε πρωτάθλημα, για να θυμηθείς και πάλι τα παλιά, γι' αυτό το λέω.
Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι, η αλήθεια δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά σίγουρα εννοείται δεν διανοείται Καρολίνα Σκούρτη χωρίς άσκηση.
Επειδή
ακόμα ευτυχώς με κρατάνε τα πόδια μου, μπορώ ακόμα και κάνω την πιο αγαπημένη μορφή άσκησης, που είναι το τρέξιμο, το οποίο βέβαια δεν είναι πλέον πια μόνο τρέξιμο. Μπορεί να είναι και run walk, τρέξιμο, περπάτημα ή οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσω να έχω το χρόνο να γυμναστώ.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, επέτρεψέ μου να δώσω τα φιλιά και τους χαιρετισμούς στην αγαπημένη σου και αγαπημένη μου μαμά σου, την κυρία Χριστίνα, που είμαι σίγουρη ότι μας ακούει αυτή την ώρα.
Φανατική.
Το ξέρω. Φιλιά πολλά, κυρία Χριστίνα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχεις λοιπόν τον τρόπο να κολλάς έτσι στον άλλον το μικρόβιο της άσκησης, θέλω σήμερα να κάνουμε μια κουβέντα για τους ανθρώπους αυτούς που δειλά-δειλά έχουν σηκωθεί από τον καναπέ και πολύ καλά έχουν κάνει, έχουν φορέσει αθλητικά παπούτσια και έχουν βγει να περπατήσουν, γιατί αυτό νομίζω πως μπορούν να κάνουν την παρούσα στιγμή. Και νομίζω πως αυτά θα πρέπει να είναι και τα πρώτα τους βήματα, σωστά?
Πάρα πολύ σωστά. Έθιξες δύο πολύ σωστά σημεία. Το ένα είναι που αναφέρθηκες στο αθλητικό παπούτσι, το οποίο είναι το μόνο σημαντικό εξάρτημα που χρειάζεται ένας άνθρωπος που ξεκινάει να περπατάει ή να τρέχει. Και το δεύτερο είναι το πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσουν με το περπάτημα, το οποίο για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διήγαγαν καθιστική ζωή είναι ό,τι χρειάζονται στην αρχή. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κάνουν ένα περπάτημα έντονο, όχι σαν να πηγαίνουν να βλέπουν βιτρίνες βέβαια, έτσι, το οποίο θα τους ανεβάσει λίγο την αναπνοή τους σε ένα σημείο που μπορεί να μην μπορεί να μιλάνε πολύ εύκολα με τον διπλανό τους. Είναι μια χαρά αυτό το περπάτημα, το οποίο απλά πρέπει να το κάνουν συστηματικά. Εάν με ρωτήσεις, Βίκη, ποιο είναι το μυστικό σε όλα αυτά, είναι να είσαι συστηματικός και να είσαι συνεπής. Δηλαδή, έστω και αν είναι 3 φορές την εβδομάδα, από 12 λεπτά περπάτημα, και το κάνει αυτό οποιοδήποτε άνθρωπος για ένα μήνα, μπορώ να βάλω στοίχημα ότι θα δει βελτίωση και σίγουρα μετά θα θελήσει να κάνει περισσότερο.
Ξέρεις, ίσως πολλοί να μην έχουν καταλάβει ακόμα την αξία του περπατήματος, αλλά θυμάμαι αυτό που μου είπες τις προάλλες, ότι είναι τόσο σημαντικό που ακόμη και στο σπίτι μέσα μπορεί κάποιος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 70 χρονών και δεν μπορεί να μετακινηθεί τώρα και λόγω COVID, μπορεί να κάνει το περπάτημα μέσα στο σπίτι.
Φυσικά, και όχι μόνο αυτό, έχει αποδειχτεί πλέον, ιδίως για μεγαλύτερους ανθρώπους, ότι το να κάνουν ακόμα και 10 δευτερόλεπτα λίγο έντονο περπάτημα σε διάφορες φάσεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας, τους βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση. Δεν πρέπει απλά να μένουμε ακίνητοι. Δεν έχουμε γεννηθεί και σχεδιαστεί. Δεν είναι προδιαγραφές μας για να καθόμαστε. Πρέπει να κινούμαστε. Είτε είναι μέσα στο σπίτι, να πηγαίνω πάνω κάτω. Ναι, βάλτε ένα τραγούδι και πείτε. Εγώ για 4 λεπτά που μπορεί, ας πούμε, η μαμά μου να ακούει το Γιώργος είναι πονηρός, για χάρη του μπαμπά μου, να είναι καλά εκεί που είναι, να πηγαίνει γρήγορο ένα περπάτημα. Τρόποι υπάρχουν πάντα. Το μυστικό είναι θέληση, στόχος και συνέπεια.
Λοιπόν, όπως ο Παναγιώτης, ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει το μήνυμά του τώρα και τον χαιρετάμε, ακούω, λέει, και συμφωνώ, και εγώ κάθε μέρα κάνω 2 ώρες πορεία στις δύσβατες περιοχές της Μεσσηνίας εδώ και 20 χρόνια. Μπράβο, Παναγιώτη.
Μπράβο, και πολύ τυχερός που είναι και σε ένα καταπληκτικό μέρος.
Λοιπόν, όμως επειδή εσύ είσαι κοντά με πολλούς τέτοιους ανθρώπους καθημερινά, ξέρεις ότι το επόμενο που θα ήθελα να κάνουν μετά το περπάτημα είναι να τρέξουν. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούν να κάνουν, Καρολίνα, αυτή τη μετάβαση χωρίς να τραυματιστούν, διότι μιλώντας δεν σου κρύβω, με αρκετούς που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, θα το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα, μου έχουν πει λοιπόν ότι νιώθουν έτσι κάποιους πόνους στα πόδια τους όταν ξεκινούν το περπάτημα, όταν ξεκινούν το τρέξιμο και αφήνουν το περπάτημα.
Καταρχάς, είναι φυσιολογικό και δεν πειράζει το να νιώσουν και κάποια μικρά, ας πούμε, όχι πονάκια, μπορεί να είναι η προσαρμογή των μυών τους αυτή, το διάστημα που χρειάζεται ο οργανισμός ξαφνικά από εκεί που δεν έκανε τίποτα να συνηθίσει στην καινούρια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να τρέχουμε είναι να μην το κάνουμε too soon, too fast που λέμε, πολύ σύντομα και πολύ βιαστικά. Δηλαδή, εάν εγώ έχω καταφέρει να περπατάω 30 λεπτά, μπορώ αυτά τα 30 λεπτά να λέω ότι κάθε 4 λεπτά θα αρχίσω να κάνω πολύ χαλαρό τζόκινγκ για 1 λεπτό ή ακόμα και για 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει να γίνεται προοδευτικά εισαγωγή στο τρέξιμο και κάθε φορά να υπάρχει, δηλαδή, συγκεκριμένος στόχος. Θέλω σε 2 εβδομάδες από τώρα, από τα 30 λεπτά που κάνω περπάτημα, να έχω καταφέρει τα 10 λεπτά συνολικά, όχι συνέχεια, δηλαδή μπορεί να κάνω 2 λεπτά στην αρχή, 2 λεπτά στη μέση, 2 λεπτά στο τέλος, να προσθεθούν μέσα στη διάρκεια του περπατήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο οργανισμός είναι τόσο ωραίο μηχάνημα και σίγουρα θα έρθει η προσαρμογή, εφόσον βέβαια δεν παρασυρώμαστε.
Να σας ρωτήσω κάτι,
σημαντικό κομμάτι.
Κάτι επίσης σημαντικό. Επειδή σε άλλες εντάσεις δουλεύει κάποιος στο περπάτημα και με άλλες στο τρέξιμο, έστω και το χαλαρό, είναι απαραίτητο πριν γίνει αυτή η μετάβαση να κάνουν πρώτα έναν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάσα. Και ο καρδιολογικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Εντάξει, αυτό είναι εκ των ουκ άνευ να ξεκινάμε και να έχουμε το OK από τον καρδιολόγο μας. Και επίσης είναι και πολύ σημαντικό να κάνουν μια ανάλυση και διάγνωση του σημείου έναρξης, ίσως σε κάποιο εργομετρικό εργαστήριο ή κέντρο, όπως έχουμε και στο My Athlete όταν θα ανοίξουμε, ώστε να μπορεί εκεί να δει πού είναι τα δυνατά του και τα δύνατά του σημεία. Και επίσης να έχει και ένα σημείο αναφοράς. Γιατί το πιο σημαντικό είναι πάντα ο κάθε άνθρωπος να συγκρίνεται με τον εαυτό του, Βίκη, όχι με κανέναν άλλον. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα από το σημείο Α που δεν μπορούσα, ας πούμε, να ανέβω τις σκάλες, και θα πάρω ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και συγκροτημένο και δομημένο, ώστε σε 3 μήνες από τώρα να μπορέσω, ας πούμε, να ανέβω 5 σκάλες χωρίς να κουραστώ, να τρέξω 30 λεπτά και στην πορεία μετά αυτό να το αυξάνω προοδευτικά ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχω. Γιατί μην ξεχνάμε, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις μια ικανότητα να ξεκινήσεις τώρα να τρέχεις ή να περπατάς, Βίκυ, αλλά να έχεις και μια ικανότητα από μόνη σου να εξελιχθείς πιο γρήγορα από την Καρολίνα. Δεν πρέπει να συγκρίνεσαι ποτέ με κάποιον άλλον. Ο καθένας είναι
μοναδικός.
Και έτσι πρέπει το διαχειριζόμαστε και εμείς στο MyAthlete και εγώ προσωπικά, όλους τους δρομείς μου. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ξεκίνησαν και μέσα στην καραντίνα, που είναι ένα από τα λίγα θετικά που είχε αυτή η κατάσταση, οι οποίοι ξεκίνησαν την άσκηση. Ξεκίνησαν όμως κατευθείαν με δομημένο τρόπο και έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουμε ξεκινήσει περπάτημα, τρέξιμο και προχωράμε βήμα-βήμα. Και φυσικά οι αλλαγές που βλέπουν στο σώμα τους και επίσης και στη διάθεσή τους είναι τεράστιες και κολλάνε αυτό που είπες πριν, το μικρόβιο, το άτιμο της άσκησης. Mm-hmm.
Για δώσε μας έτσι λίγο ένα δείγμα προπόνησης, δηλαδή πόσο μπορεί να είναι το περπάτημα, πόσο μπορεί να είναι το τρέξιμο και πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό το μίνι προγραμματάκι.
Για μένα πάντα λέμε ότι να φύγουμε λίγο από τα 10-12 λεπτά το αρχικό το περπάτημα, Βίκυ, εντάξει, και να πάμε ένα βήμα παραπέρα στα 30 λεπτά που είναι μια πάρα πολύ ικανή διάρκεια η οποία δεν μας τρώει και πολύ χρόνο από την καθημερινότητά μας για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι.
Μισή ώρα μόνο, νομίζω ότι όλοι την έχουμε.
Αυτό ακριβώς. Έστω τρεις φορές την εβδομάδα, εντάξει, γιατί μετά σημαδίζουμε και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει για τα 75 λεπτά, ας πούμε, της ήπιας έντασης άσκησης. Οπότε εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ πολλές φορές φτάνω ακόμα και στο σημείο να τους λέω. Είναι πολλοί άνθρωποι που τους αρέσουν να τρέχουν με μουσική. Εντάξει, σου λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Μπορεί να βάλεις τη μουσική σου για μισή ωρίτσα. Όταν έχεις τα ρεφρέν, να τρέχεις πάρα πολύ χαλαρά. Είναι από αυτούς τους τρόπους που λέμε πώς θα κάνουμε πιο ελκυστική λίγο την αερόβια άσκηση.
Πολύ ωραία ιδέα.
Οπότε, ή μπορείς μετά να το προχωρήσεις και να λες, ωραία, ένα τραγούδι θα το τρέχω χαλαρά, ένα τραγούδι θα το περπατάω. Επίσης, ακόμα πιο απλό, τώρα με την καραντίνα, όλοι μας ζούμε σε τετράγωνα. Ακόμα και αυτό να πεις, εγώ θα κάνω για μισή ώρα τετράγωνα γύρω από το σπίτι μου, στο ένα τετράγωνο θα περπατάω, ας πούμε, χαλαρά, στο άλλο θα τρέχω. Υπάρχει επίσης ο άλλος ο τρόπος που μπορώ να κάνω αυτό που λέμε το step running. Ξεκινάω περπάτημα και μπορώ μετά να αρχίσω να κάνω 10 βήματα χαλαρό τρέξιμο, 10 βήματα περπάτημα. 20-20, να κάνω σαν πυραμίδα, να φτάσω μέχρι το 100, Βίκυ, και ξανακατεύω κάτω.
Μάλιστα.
Περνάει η ώρα ευχάριστα που δεν το καταλαβαίνεις. Και μετά στην πορεία θα αρχίσεις λοιπόν να κάνεις 5 λεπτά ζέσταμα, ας πούμε, έντονο περπάτημα, χαλαρό τρέξιμο και θα πούμε μετά, πολλές φορές ξεκινάμε 10 μονόλεπτα χαλαρό τρέξιμο με ένα λεπτό ενδιάμεσα περπάτημα. Είναι τόσοι πολλοί συνδυασμοί μπορείς να κάνεις που πραγματικά το τελευταίο που θα κάνεις είναι να βαριέσαι. Αρκεί να το δομήσεις και να δεσμευτείς απέναντι σε αυτό που θέλεις να κάνεις.
Λοιπόν, σε ακούω να λες συνεχώς χαλαρό τρέξιμο που σημαίνει ότι θα είναι ένα τσικ παραπάνω από το περπάτημα, ας πούμε.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως στους αρχάριους, Βίκυ, είναι αυτό που λέμε, ανεβαίνει τόσο εύκολα η σφιγμή, οπότε φτάνουμε στο 50-60% της μέγιστης αερόβιας ικανότητας που κάποιος έχει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους ήδη είναι μια αρχική μορφή διαλυματικής άσκησης, έντονης προπόνησης. Μην μπερδεύονται δηλαδή με τους πιο προχωρημένους.
Σιγά σιγά,
αυτό είναι το μυστικό. Σιγά σιγά και ταυτόχρονα βέβαια όσο μπορούν να βελτιώσουν και την ποιότητα της διατροφής τους, δηλαδή να δούνε κάποια πράγματα που μπορούν να τα αλλάξουν λίγο, να κάνουν κάποιες διατάσεις, να προσθέσουν κάποιες ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος, πολύ βασικές, δεν χρειάζονται δηλαδή περίπλοκες ασκήσεις στην αρχή, ποτέ δεν χρειάζεται, να σου πω την αλήθεια, και κάνοντας αυτό σιγά σιγά και έχοντας τη θέληση και το κίνητρο, το στόχο και τη συνέπεια, το ξαναλέω, μόνο καλά θα δουν. Ούτε θα δουν τραυματισμούς, παρόλα αυτά επαναλαμβάνω, μη φοβούνται και λίγο ότι θα δουν λίγο, να πιάνονται. Είναι καλό σημάδι το να πιάνομαι, απλά πρέπει να μπορώ να διαχωρίσω το πότε είναι πιάσιμο και πότε είναι τραυματισμός. Αυτό θα το καταλαβαίνουν κιόλας, δηλαδή μετά την προπόνηση, την επόμενη μέρα πώς θα είναι. Αν είναι πάρα πολύ πιασμένοι, ας κάνουν ένα περπάτημα, ας μην κάνουν κάτι παραπάνω. Χρειάζεται λίγο χρόνο ο οργανισμός να προσαρμοστεί και ο καθένας έχει τους δικούς του ρυθμούς προσαρμογής στην άσκηση.
Και μου έλεγες λίγο νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα ότι ό,τι και αν κάνεις είναι σημαντικό.
Φυσικά και το παραμικρό, και το παραμικρό, γι' αυτό λέω ότι και έχει αποδειχτεί έτσι και αλλιώς, δεν το λέω εγώ, το λένε οι έρευνες, ότι πλέον και με μικρά έτσι κομμάτια μέσα στη διάρκεια της ημέρας άσκησης είναι καλύτερο από το, ας πούμε, να πεις ότι πω χρειάζομαι τώρα μία ώρα, δεν την έχω. Όχι, μπορεί, αυτά που τα λέμε και τα έχουμε ξαναπεί, μπορείς να περπατήσεις έντονα από το σπίτι. Εγώ λέω ένα παράδειγμα, ακόμα και αυτό, να περπατήσεις έντονα μέχρι να πας στο σούπερ μάρκετ και να γυρίσεις έντονο περπάτημα. Όλα αυτά για τους αρχάριους ανθρώπους οι οποίοι διήγαγαν καθιστική ζωή είναι άσκηση. Απλά πρέπει να γίνεται οργανωμένα και δομημένα.
Και να εξηγήσουμε και να λύσουμε και την απορία πολλών ότι κάποιος που περπατάει πολύ αλλά τρέχει λίγο γυμνάζεται εξίσου καλά.
Έτσι? Σαφώς.
Σε σχέση με κάποιον που κάνει το αντίθετο. Γίνονται οι προσαρμογές.
Γίνονται οι προσαρμογές 100% και θα δει με, όσο περνάει ο χρόνος, Βίκυ, θα δει ακριβώς, ο ίδιος θα βλέπει ότι τώρα το νιώθω πολύ άνετο αυτό, ας προσθέσω λοιπόν τώρα 30 με ένα λεπτό παραπάνω. Η προοδευτικότητα είναι η άλλη μεγάλη αρχή της προπόνησης. Μαζί με την εξατομίκευση, για μένα είναι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα.
Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής μας λέει: κάνει 18 χιλιόμετρα περπάτημα την ημέρα και παράλληλα σκάβει, λέει κιόλας. Μάλλον είναι αγρότης ο άνθρωπος, 4 ώρες. Είμαι, λέει, εντάξει. Όχι
αυτός,
απλά εντάξει.
Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Καλά να είναι, εντάξει. Εδώ εννοείται. Μην τα ακούνε και κάποιοι άλλοι και μετά τρομάζουν και ακούνε για 18 ώρες, ξέρεις.
Πάντως, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η φυσική κατάσταση γενικότερα μπορεί να βελτιωθεί και έχει απεριόριστες δυνατότητες, έτσι.
Όχι μόνο δυνατότητες και δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Εδώ, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε από μεγαλύτερη ηλικία, από 50 και μετά, που δεν την έχω γνωρίσει αυτή την ηλικία ακόμα, λέμε τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση από ανθρώπους που γυμναζόντουσαν νωρίτερα και σταμάτησαν να γυμνάζονται. Δεν είναι, το επαναλαμβάνω, το κορμί είναι σχεδιασμένο για να κινείται. Εάν δεν του δώσεις κίνηση, θα χαλάσει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
Οπότε δεν έχουμε παρά να παροτρύνουμε τον κόσμο να βγει έξω, να ξεκινήσει, να περπατήσει σε πρώτη φάση και σιγά σιγά το ένα θα φέρει το άλλο.
Ακριβώς, και να χαίρεται και θα νιώθει σίγουρα καλύτερα, θα παίρνει καλύτερες ανάσες, θα νιώθει καλύτερα με το σώμα του, θα έχει καλύτερη διάθεση. Μπορεί να το κάνει μαζί με ανθρώπους από την οικογένειά του, θα παρασύρει και άλλους. Πάντα, εγώ πάντα χαίρομαι γιατί βλέπω ότι όλοι μας επηρεάζουμε κάποιους άλλους και μεγαλώνει έτσι αυτή η παρέα της άσκησης.
Μάλιστα, λοιπόν, Καρολίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Εγώ ευχαριστώ. Κρατάμε πολύ, πάντα χαρά μου.
Ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει κάποιος να γυμνάζεται, ότι η συνέπεια και η συστηματικότητα είναι αυτά που θα φέρουν τη βελτίωση, αλλά και τον ενθουσιασμό βεβαίως, έτσι, για να μπορέσει να συνεχίσει και να διατηρήσει αυτή την μαγική άσκηση στη ζωή του.
Ας δώσουν όλοι μια ευκαιρία να δούνε πώς θα νιώσουν. Ας δώσουν μια ευκαιρία, στο δοκιμάσουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Φιλιά,
καλή
πολλά.
Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη ranker? Δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, αναφέρομαι στην πείνα του δρομέα και ειδικά του δρομέα που κάνει πολλά χιλιόμετρα και που μετά το τέλος της προπόνησης θέλει να φάει, τι να πω, θέλει να φάει τον κόσμο όλο. Είναι όμως πραγματική η πείνα που νιώθει ή είναι λεμαργία που μπορεί να την αναγνωρίσει και να την ελέγξει με κάποιο τρόπο? Η κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος και δρομέας Χαρά Σκουλαρίκη θα μας πει περισσότερα γι' αυτό που λέγεται ranker. Γεια σου, Χαρά.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Βίκυ.
Καλώς ήρθες.
Τι κάνετε?
Καλά.
Καλώς σας βρήκα.
Μια χαρά είμαστε.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Είχες πιο πριν την παλιά μου προπονήτρια, την Καρολίνα Τσκούρτη, που την αγαπά πάρα πολύ.
Αστέρι,
και
μεγάλο.
Ναι, είναι καταπληκτική αθλήτρια, πολύ καλή καταπληκτική προπονήτρια. Μας τα είπε πολύ ωραία πριν και έχετε και πολύ ωραίο θέμα και μετά να συζητήσετε, πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ κέριο και σωστό. Mm-hmm. Τώρα για το θέμα του ranker.
Ναι, για πες μας, εξήγησέ μας καταρχήν η λέξη ranker από πού βγαίνει.
Ετυμολογικά έχει πάρα πολύ πλάκα, δεν είναι κανένας σοβαρός όρος να το πούμε.
Γιατί δεν μεταφράζεται, δεν μεταφράζεται.
Όχι, δεν μεταφράζεται, μωρέ, είναι λέξη της αργό,
ναι.
Ουσιαστικά βγαίνει από το hunger, από την πείνα και από το ran, από το ran. Και είναι ακριβώς όπως το είπες, είναι η πείνα του δρομέα, είναι η πείνα που προκύπτει μετά από ένα τρέξιμο Και η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική για να μας προκύψει η Ράγκερ, γιατί έχει και λίγο κρύο. Mm. Είναι και λίγο έτσι βροχερός ο καιρός, οπότε όσοι βγήκατε για τρέξιμο νωρίτερα το πρωί, είμαι σίγουρη το έχετε, ότι θα νιώσατε λίγο περισσότερο πείνα αυτή τη φορά.
Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε σύνδρομο, κατάσταση. Τι ακριβώς είναι και ποιοι το νιώθουν κυρίως?
Κατάσταση. Mm-hmm. Όλοι μας το νιώθουμε. Γενικά το σύστημα της όρεξης είναι αρκετά πολύ σύνθετο. Δεν είναι όπως είναι η πείνα μας, η πραγματική πείνα, που είναι ένα βιολογικό αίσθημα και προκύπτει από όταν είναι άδειο το στομάχι μας ή από ένα ορμονικό σύστημα, π.χ. από την ορμόνη γκρελίνη, από τον γκρου-γκρου του στομάχου που λέμε. Η όρεξη είναι λίγο πιο σύνθετη, αυξημένη όρεξη μπορεί να νιώθουμε. Mm-hmm. Και έτσι σήματα όπως είναι ένα τρέξιμο, ένα μεγάλο τρέξιμο που είναι στρες, έχουμε κάποιες πολλές θερμίδες, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο φαγητό, δεν έχουμε φάει και πολύ καλά πριν από το τρέξιμο, γυρίζουμε σπίτι, δεν τα έχουμε καλά οργανωμένα, τα βλέπουμε όλα μπροστά μας, εκεί λίγο ενεργοποιείται το σύστημα της αυξημένης όρεξης. Και θέλουμε να φάμε, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Ό,τι βρίσκουμε.
Να δράσουμε το ψυγείο όλο.
Ναι,
άρα
ναι.
Λοιπόν, είναι αυτό το αίσθημα μεγάλης πείνας μετά από μία ενδεχομένως πολύ ωρή προπόνηση δρομέων που κάνουν μαραθώνιο, υπεραποστάσεις ή τρίαθλο, ή ανθρώπων που γενικότερα τρέχουν αλλά δεν έχουν φροντίσει να φάνε σωστά νωρίτερα, έτσι.
Ναι. Κυρίως αν δεν είναι σωστά κατανεμένη η ενέργειά σου, αν δεν έχεις φάει σωστά τώρα.
Θα μπορούσε να είναι και ψυχολογικό όμως.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατανάλωση φαγητού έχει έντονα το χαρακτήρα του συναισθήματος. Και πολλές φορές, όλοι πάλι θα πω ότι το έχουμε βιώσει, είμαστε πολύ χαρούμενοι από το τρέξιμο που έχουμε κάνει, νιώθουμε πολύ δυνατή, νιώθουμε, λέμε και ένα μπράβο στον εαυτό μας που τα καταφέραμε και σηκωθήκαμε από το κρεβάτι και κάναμε πολύ ωραία προπόνηση. Και επειδή το φαγητό είναι ένα μέσο επιβράβευσης, λάθος, δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι ένα μέσο επιβράβευσης, και δεν έχουμε κάνει και σωστά γεύματα και είναι και μεγάλη προπόνηση και όντως έχουμε καταναλώσει πολλές θερμίδες, τότε νιώθουμε ότι πρέπει να φάμε περισσότερο.
Πόσες από τις φορές εκείνες που νιώθουμε αυτό το αίσθημα είναι πραγματικό το συναίσθημα, δηλαδή ότι πραγματικά πεινάμε, ότι πραγματικά έχουμε αδειάσει?
Αν έχουμε αδειάσει, τότε σίγουρα είναι μια κλινική περίπτωση, ουσιαστικά είναι περίπτωση της υπογλυκαιμίας. Κάτι έχουμε κάνει πάρα πολύ λάθος. Σίγουρα η προπόνησή μας είναι μεγάλη.
Ναι.
Για να πάθει υπογλυκαιμία, δηλαδή για να πάθει κάποιος υπογλυκαιμία, θα πρέπει να έχει κατανάλωση πάρα πολλές θερμίδες και να μην έχει φάει κιόλας και καθόλου. Δεν θα πάω τώρα στην περίπτωση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, όπου η ένταση είναι κιόλας πάρα πολύ ψηλή. Οπότε για να είναι πραγματική η πείνα και αυτό το άδειασμα που λέμε, κάτι έχει γίνει πάρα πολύ λάθος.
Ή μπορεί να είναι λεμαργία, ας πούμε, απλά.
Ναι, και αυτό συμβαίνει, για να πω λίγο για το θέμα της πραγματικής πείνας. Και αυτό συμβαίνει, ναι, αλλά πιο σπάνια. Συνήθως είναι απλή λεμαργία. Ναι, ακριβώς, συνήθως είναι απλή λεμαργία.
Άρα λοιπόν πάμε στο διατάφτα να μας πεις πώς μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε την πραγματική πείνα από την αυξημένη όρεξη ή τη λεμαργία, για να ξέρουμε αν μπορούμε τελικά να φάμε και πόσο να φάμε.
Ναι, καλά, τώρα αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο.
Επιγραμματικά θα σε ακούσουμε.
Επιγραμματικά, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πιάστε μολύβι και χαρτί. Καταρχάς, θέλει λίγο εκπαίδευση όλο αυτό. Θέλει λίγο να καθίσουμε, να φουγκραστούμε εμείς το σώμα μας, να διαχωρίσουμε τα δύο αισθήματα. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το τι νιώθω μετά το τρέξιμο, τι νιώθω λεμαργία μετά το τρέξιμο. Που συνήθως το νιώθουν, οι λίγο γυναίκες το νιώθουν περισσότερο, βάσει τη βιβλιογραφία. Mm-hmm. Οι άντρες δεν το νιώθουν τόσο έντονα. Να καθίσουμε λοιπόν να το διαχωρίσουμε τι συμβαίνει, τόσο στο τρέξιμο όσο και διάφορες ώρες μέσα στην ημέρα μας. Όντως πεινάω εκείνη την ώρα ή είναι λεμαργία? Υπάρχει κλίμακα μέχρι το 10, όπου μπορούμε να καθεί κάποιος που θέλει όντως να ασχοληθεί με όλο αυτό. Να πει ότι ναι, τώρα με κλίμακα το 10 ως το 5 πεινάω ή ως το 10 πεινάω πάρα πολύ, ας πούμε. Ή δεν πεινάω καθόλου, αλλά θέλω να φάω γιατί είναι 100% λεμαργία.
Εν τω μεταξύ, μέχρι να το κάνει αυτό, θα έχει απασχολήσει το μυαλό του και θα το ξεχάσει.
Μα ακριβώς αυτό είναι το ότι θα πρέπει να μάθουμε λίγο να απασχολούμε το μυαλό μας, γιατί όπως είπαμε είναι και λίγο συμπεριφορικό, και με άλλα πράγματα εκτός το φαγητό. Τώρα όμως, για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του μετά το τρέξιμο, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση. Δηλαδή θα πρέπει γυρίζοντας από το σπίτι, για να μην υποστούμε την ράγκερ μας και ό,τι υπάρχει στο ψυγείο, ό,τι υπάρχει στα ντουλάπια, το καταβροχθήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε οργανωμένο γεύμα. Εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ οργάνωση και πάντα το τονίζω αυτό. Θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένα τα γεύματα τόσο πριν την προπόνηση. Δηλαδή πριν την προπόνηση.
Να έχουμε κάτι εύκαιρο να φάμε μετά, δηλαδή. Να μην ψαχνόμαστε τελευταία στιγμή.
Μπράβο, ακριβώς. Ποτέ τις τελευταίες στιγμές. Σε τον φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Πάρα πολύ σοφή παροιμία αυτή. Έχουμε ένα οργανωμένο γεύμα. Να, ας πούμε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ένα γιαούρτι, λίγο γάλα. Έτσι να μας δώσει πρωτεΐνη.
Ένα αυγό ίσως.
Ένα αυγό, λίγο τυρί, πρωτεΐνες που χρειάζεται το σώμα μας για καλή αποκατάσταση. Όπως επίσης πρωτεΐνη θα μας δώσει και κορεσμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φρούτα που θα μας δώσουν αντιοξειδωτικά και επίσης θα μας βοηθήσουν να κατευνάσουμε λίγο το θέμα της πείνας μας. Ένα μικρό μεταπροπονητικό γεύμα, καλά οργανωμένο, στις ποσότητες που έχουμε παρατηρήσει ότι για εμάς μας καλύπτει. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε και στην παγίδα ότι ο φίλος μου ή η φίλη μου ξέρω ότι τρώει μετά την προπόνηση μισή φέτα τυρί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι για όλους ή και το αντίστροφο. Ξέρω ότι τρώει ολόκληρο μπραντ και κάποιος δεν αντιστοιχούν αυτές οι ποσότητες. Οπότε σε ποσότητες που έχουμε δει ότι αντιστοιχεί στον καθένα μας, λίγη πρωτεΐνη, λίγη φρούτα, λίγη υδατάνθρακες, λίγο ψωμί ας πούμε. Mm-hmm. Είναι καλές λύσεις για μετά την προπόνηση, ώστε και να κατευνάσουμε τη ράγκερ μας, την πείνα μετά το τρέξιμο, αλλά και να έχουμε και σωστή αποκατάσταση στην τελική, έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή η καλή οργάνωση μας δίνει και καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερο έτσι, διατροφικό πλάνο. Το άλλο είναι... Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην υποτιμάμε τα γεύματα, το τι δίνουμε στον οργανισμό μας κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και πριν το τρέξιμο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον οργανισμό μας άδειο, να αφήνουμε το στομάχι μας άδειο. Δεν είναι υποχρεωτικό να τρώμε κάτι κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος 5 χιλιόμετρων, αλλά σε μεγαλύτερες προπονήσεις που περισσότεροι κάνουμε τα Σαββατοκύριακα, καλό είναι να έχουμε κάτι μαζί μας από νερό ή κάτι άλλο, π.χ. λίγους ξηρούς καρπούς, λίγα αποξηραμένα φρούτα, ώστε να μην μένουμε χωρίς ενέργεια. Να υπάρχει δηλαδή, θα γυρίσω και στα προηγούμενα στάδια της προπόνησης. Ή επίσης το γεύμα μας πριν, να είναι σωστά δομημένο. Πάλι, εγώ θα επιμείνω και στην οργάνωση. Mm-hmm. Έχω κολλήσει. Η καλή οργάνωση τόσο σε όλα τα στάδια, τόσο μετά, δηλαδή να ξέρουμε τι θα φάμε μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια και πριν την προπόνηση, θα σίγουρα 100% θα μας βοηθήσει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε καλύτερα το τι νιώθουμε, αν είναι πείνα ή λεμαργία, αλλά και να έχουμε και καλύτερα θερμικά συστατικά στο σώμα μας. Το να μάθουμε να διαχωρίζουμε αυτά τα δύο αισθήματα, το θέμα της λεμαργίας και της πείνας, θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγη εσωτερική δουλειά, ότι καθόμαστε, αφουγκραζόμαστε αυτό που νιώθουμε. Δεν υποκύπτουμε.
Να αναγνωρίζουμε με λίγα λόγια τα σημάδια του οργανισμού
μας. Μπράβο, ακριβώς. Δεν υποκύπτουμε αμέσως σε αυτό που μας προτρέπει το σώμα μας και το μάτι μας να καταναλώσουμε. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, λέμε τώρα πώς νιώθω. Και μέρα με τη μέρα, δεν σημαίνει ότι μια στιγμή από τη μια μέρα στην άλλη θα γίνουν όλα. Θα μάθουμε να το διαχωρίζουμε και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μάθουμε να διαχωρίζουμε αν όντως είναι λεμαριά ή αν όντως είναι πείνα. Επίσης, τακτικές mindfulness βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτόν τον διαχωρισμό. Να μάθουμε να φουγκραζόμαστε τις πραγματικά βιολογικές μας ανάγκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, χαρά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες συμβουλές στο θέμα της πείνας στο δρομέα και το πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε το ράγκερ μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Επίσης, καλή συνέχεια. Ανυπομονώ να ακούσω για την επόμενη ομιλία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.